Sky RT. Autismoaren ganeko kontzientziazinorako munduko eguna da gaurkoa. Autismoaz kontzientziatu eta sentsibilizazioa bultzatzea dira egun honen helburuak, kolektibo honen gizarte aitortza areagotzeko azken baten.
Bizkaian, APNABI alkarteak, autismoa daben pertsonen familien alkarteak, eguna ospatzeko asmoa dauka. Horrez gain, Leioan, autismoa martxan, ibilaldi solidarioa antolatu dabe domeka. APNABIko Ainhoa Basarrate komunikazio arduraduna daukagu geugaz. Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zelan ari zarie bizitzen apirilaren bigarren egun hau, zer da gaurko antolatu dozuena?
Bueno, ba, guretzat oso egun garrantzitsua da, urteko egunik garrantzitsuena, eta bueno, ba, gaur goizean Bilboko areatzen elkartuko gara. Urtero egiten dugun topaketa da hori, eta bueno, ba, familiak, autismo duten pertsonak, profesionalak, eta beste bueno, lagun eta familiak elkartzen gara, Bilboko bueno, ba, areatzen, eta bertan ba, jolazak, ekitaldiak, eta antolatzen ditugu, eta ba, bueno, amabietan saiatuko gara ba, gure zerua urdinez, margosten ekitaldi berezi batekin eta ba bueno, hori kolektiboa ikusarazteko eta sentsibilizazioa areagotzeko helburuarekin.
Aitatu dugunez, autismoaren ganean kontzientziazioa eta sentsibilizazioa sustatzea da gaurko egun honen asmoa, kolektibo honen gizarte aitortza areagotu eta inklusioa sustatzeko. APNABI ez da orain jaio, badarozu ez urte batzuk, zelan dago egoere Ainhoa, aurrera egindala esango zeunke?
Bueno, bai, APNABIk 50 urte beteko ditu 2008an, okerrez banago, eta, ba, bueno, urte guzti hauetan asko, izugarri, aurreratu dugu gizarte mailan, geroz eta aukera gehiago daude, gizarteare geroz eta sentsibilizatuago dago, eta hori nabari da, ezta? Baina, bueno, oraindik ere badago zer egin, behar ditugu, ba, bueno, lan aukera gehiago, behar dugu, ba, bueno, gizartea eta sistemak ere egokituagoak egotea, ba, bueno, inklusioa, edo, benetako inklusioa lortzeko. Orduan, ba, bueno, horretan gaude.
Zuek emondako datua da, 100 pertsonetatik batek daukala autismoaren espektroaren nahasmendua, pertsona bakotxaren bilakaera desberdina da, eta aipatzen dozu eta azpimarratu egiten dozue, ez dala gaixotasun bat.
Hori da, aurtzaroan azten den ezaugarri bat dela esango genuke, ez da gaixotasuna, eta horrek esaten dugu, ba, ezin dugula pertsonetik kendu. Ez da gaixotasunekin gertatzen den moduan, ba, sendatu daiteken zerbait, ez da. Pertsona autismoarekin jaioko da, eta autismoarekin hil egingo da, ez da. Orduan, gizarte moduan, lortu behar duguna da, pertsona horrek bizi kalitate altua izatea, eta bizitzan aukerak izatea, ba, bere, ba, bueno, bere ezaugarri guztiak errespetatuz edo, eta orduan, ba, bueno, APNABIn zaiatzen gara, ba, bizitzan ditugun arlo guztiak kubritzen eta arlo guztietan aukera desberdinak eta laguntzak eskaintzen, ezta? Ba, arreta klinikoan, aisialdian, hizkuntzan, laneratze prozesuetan, ba, guzti horietan pertsonak laguntzen eta pertsonak laguntzen ditugun bete artean haien familiak ere laguntzen.
Haurtzaratik, arreta goiztiarra jasotzea, hezkuntza egokia izatea, eta laguntza pertsonalizatua eskaintzea dira beraz gakoak Ainhoa.
Bai, hala da. Beti, ba, bueno, gure sentsibilizazio lana, bideratzen dugu askotan, ba, bueno, hori goiz detektatzearen helburu hori kubritzera, ezta? Osa, guk hori da, esango nuke egoerarik idealena, ezta? Goiz-goiz detektatzea eta pertsona horri, ba bueno, behar dituen laguntzak edo alik eta lasterren eskaintzea. Baina bueno, oraindik ere etortzen dira nagusitan autismoaren diagnostikoa jasotzen duten pertsona asko etortzen dira gugana eta bueno, haiei ere arreta eskaini behar diegu, ezta? Baina, bueno, esandakoa, gure sensibilizazio lana horretara bideratzen dugu. Nahi duguna da, diagnostiko goiztiarra jasotzearena, alik eta lasterren, eta, bueno, ikerketa ere horretan zentratzen adira azken urteetan, eta bueno, gure elkartean ere izan dugun gorakada horren isla da, ezta? Geroz eta lehenago detektatzen da, eta geroz eta jenderia goktaki, zer den autismoa, zelulako zaugarriak dituen, eta geroz eta gehiago eta hobeto detektatzen da, eta bueno, horren alde horretatik ere pozik gaude, baina bueno, badago oraindik zer egin.
Zenbat familia zauzie, gaur egun apnabin, Ainhoa?
Ba, 1850 inguru dira. Familia eta autismo duten pertsonak, eh? Osa, 1850 bazkide. Eta bueno, azken urtean 200 batek eman dute izena. Orduan gorakada nahiko nabari izan da, batez ere azken 5 urtetan edo. Eta horrek asko esaten digu.
Aipatu behar apirilaren bigarren eguna dela gaur, baina autismoaren ganeko egunaren egitaraua otsailean, 6-an hasi zen duen Amnabin, eskola jasarpenari eta autismoari buruzko jardunaldia egin zen duen, zer moduz joan zan?
Ba, oso ondo. Ia 200 pertsona inguru edo elkartu ginen horre bebekaretoan, eskola jazarpenaren inguruan hitz egiteko, Autismo Espainiak egin duen ikerketa baten datuak maiganean jartzeko, eta, bueno, badatuak izugarriak dira. Ia 80%, autismo duten pertsonen 80%, eskola jazarpena jaso du. Eta, bueno, pozgarri izan zen guretzat, publikoaren artean, irakasle, ikasle eta guraso asko egon zirelako. Eta, bueno, pentsatzen dugu hausnarketarako edo aukera izan zela. Eta, bueno, maiganean ere jarri genituen, gaur egun Eusko Jaurlaritzak dituen protokoloak, irakasle batzuen testigantzak konpartitu genituen. Eta, bueno, oso garrantzituak dira horrelako espazioak. Orduan posi gaude, erantzunarekin.
Eta Martian, osasun inklusiboa helburu izeneko doako jardunaldi irekia begin zen duen, Alberto Martinez osasun sailburua bertan izan zen, eta Jose Ramon Alonso, Salamankako Unibertsitateko Zelula Biologiako katedradunak berbaldia eskaini eban, autismoaren ganeko azken ikerketa batzuk azaldu ebasan, eta mahai ingurua begin zen duen, ez da?
Bai, hori, autismoaren inguruan egon diren azken ikerketak ardatz hartuta, hortik aztertu genuen zenolako beharrak dituzten autismo duten pertsonak osasun arloan, ezta? Haien ezaugarriengatik, harreman estua dute osasun sistemarekin, baina askotan osasun sistema ez dago prest, ezta? Pertsonen beharrak edo ezaugarrietara egokitutako arreta eskaintzeko. Orduan askotan frogak egin gabe edo frogak gaizki egiten dira eta familiazko aldarrikatzen dute osasun sistema egokituago bat izatea. Orduan horren inguruan hainbat aditu edo izan genituen, hainbat praktika partekatu genituen eta saiatu ginen osasun sistema inklusiboago aldarrikatzen eta horretan jarraitzeko asmoa duela ematen du osasun sailak eta orduan ikusiko dugu ze gesta gertatzen den etorkizunean, baina tira, pozik ere horrekin, ia 400 pertsona elkartu ginen, eta polita izan zen, bai.
Urrengo ekitaldia Domekan izango da, autismoa martxan ekimenaren hirugarren edizioa Leioan izango da, laboral kutsaren laguntzeagaz ibilbide solidarioa egingo da, eta mila lagun baino gehiago batzea itxaroten dozue. Igaz, txartoz pagabiz, Barakaldon, 1100 lagun batu ziren?
Bai, bai, iaz Barakaldon izan zen, 1100 parte hartzaile edo inguru izan genituen, eta bueno, aurten ba hori, 1000 pertsonen muga hori ere gainditzea espero dugu. Gaur gauean bukatzen da izena emateko epea, eta bueno, 1000 horiek ja, ba bueno, hor gaude, hor gaude. 950 parte hartzaile ditugu ja izena eman dute, eta bueno, norbaitek gurekin ere egon nahi baldin badu igande honetan, ba badauka oraindik hau honetara arte izena emateko aukera gure webgunearen bitarte. Eta bueno, pues hori, espero dugu jai giroan ere, ba bueno, aldarrikapenak egiteko aukera izatea.
Zelango ibilaldia izango da, zer antolatu duzu Domekarako?
Bueno, izango dugu hor Leioako Errekalde plazan informazio eta jaigunea antolatuko dugu hasieran, 11etan edo inguru, 11:30etan ibilaldia hasiko da, 4 kilometro terdiko paseotxo bat izango da, oso irisgarria, oso hori herrian bertan herritik egingo dugune paseotxo bat izango da, eta bukaeran Barandiaran institutuan, ba, bueno, hor jai ingurua antolatuko dugu, informazio gunea egongo da, amaiketako hartuko dugu, puzgarriak egongo dira, orduan, bueno, tira, jai giroan antolatzen saiatuko gara, eta, ba, bueno, saiatuko gara hori herriak ikustea, ba, hori, ba, bueno, mila, bueno, pertsonazko garela, eta hori, autismoa, ba, oso presente dagoela gure gizartean, eta beharrezkoa dela, gizarte inklusibo bat, eraikitzea eta guztion ardura dela.
Eta esan dozunez, ibilaldi horretan parte hartzeko izena mon berda, gaur gauean amaitzen da izena moteko epea, Amnabiren webgunean egin leiteke, zenbat ordaindu behar da izen emotea inoa?
6 euro. Hori, ba bueno, 6 euroren truke, kamiseta jasoko du parte hartzaile bakoitzak, eta horrez gain, ba, bueno, amaiketakoa, eta bueno, jaian parte hartzeko aukera.
Eta badago bestela laguntzeko erarik? Joan ezin danak edo?
Bai, bueno, bai, voluntarioak ere jasotzen ditugu, orduan norbaitek parte hartu nahi baldin badu, gurekin egun horretan lan egiten, ba, bueno, gerturatu behar du gure elkartera, eta informazio emango diegu, eta bertaratzeko aukerarik ez duten horientzat, ba, bueno, doaitza ere egiteko aukera dute, eta, bueno, Abnabin beti zabalik gaude, pres gaude, entzutera, eta beste norbaitek, beste nolabaiteko elkarpena egin nahi baldin badu, ba, bueno, ba men gaude, eta pozik, entzuteko pozik.
Bainoa Basarrate, Abnabiko komunikazio arduraduna eskerrik asko gurean izategaitik, eta gaur ondo baino beto ospatu daizuela autismaren ganeko kontzientzia zinerako munduko eguna, eta baita Domekan be.
Mi esker bai saiatuko gara, horretan gaude. Eskerrik asko.
Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.